Hellurei. Tällä kertaa meillä on podcastin aiheena riskit ja yrityksen rahoittaminen. Ja hyvin usein kuulee niin jotakin nuorta yrittäjältä tai muilta, että kun on lähtenyt niin kuin homma liikkeelle, että on ollut perheessä yrittäjiä tai lähisukulainen on yrittäjä. Sitä kautta on nähnyt sitä läheltä ja sitä kautta lähtenyt liikkeelle. Mutta miten sitten siinä tilanteessa, kun ei ole semmoista aluksi lähellä semmoista tukiverkkoa, että mistä ottaa koppia. Ja miten näihin riskeihin pitäisi suhtautua, minkälaisia riskejä yrityksen rahoitus saattaa tuoda mukana, niin näistä keskustellaan tänään. Ja me pelataan näitä ajatuksia menestyneiden ihmisten uratarinoihin. Esimerkiksi nostan todennäköisesti esiin Elon Muskia, näin suomalaisittain Ponssen perustaja Einari Widgreniä. Siinäkin on hieno tarina, kannattaa lukea Einarin kirja tai kuunnella BookBeatistä. Mutta ja se on hauska, että miten paljon siellä on, se on hyvin usein samankaltainen se tarina. Se rakentuu samanlaista palasista, että miten on lopulta päätty menestykseen. Miten Toni, sä kerrot äsken, että sä oot lukenut Elon Muskin kirjaa, Rockefellerin kirjaa. Rockefeller on tosiaan, eikö se ollut maailman rikkaan mies?
Joo.
Aivan reilusti.
Siihen aikaan maailman
Eikö se ollut vielä silleen, että jos Rockefeller vielä eläisi, niin se olisi silti niin kuin rikkaimpia?
Jos Rockefellerin net worth laitettaisiin tällä hetkellä niin kuin nykyrahaan ja noiden Elon Muskia ja muiden vierelle, niin se olisi heittämällä rikkaampi mitä joo. muut.
Niin, jos tämä on tätä isolta tasolta, niin miten siellä niin kuin, miten se on lähtenyt käyntiin?
No, haluan vielä tuohon Rockefelleriin lisätä sen, että mikäli sitä öljy-yhtiöä ei olisi purettu niihin moneen osaan, mitä se purettiin, niin sehän olisi tällä hetkellä ihan heittämällä suurin yritys maailmassa. Mutta mitä mä itse ehkä näkisin tosi monessa tuommoisessa niin kuin maailmanluokan rikkaimpien joukossa ja ylipäätänsä kun puhutaan superrikkaista tai ylipäätänsä miljonääreistä, niin mä näen niillä niin kuin kaikilla yhteistä sen, että ne on hyvin usein tullut ehkä köyhistä oloista. Ja mä katsoin harmittain yhtä kuin en muista tuota kaverin nimeä, mutta katsoin YouTubesta siitä sellaista minidokumenttia. Ja tää kaverilla oli omia lapsia ja sitten tää haastattelija kysyi, että tuutko sä antaa niille perintöä sitten, kun sä aika jättää. Ja tää kaveri sanoi, että mä en tuu jättää niille penniäkään mun perintöä, että hän kokee, että isoin rikkaus, mitä hän pystyy antaa heidän lapsille, on se, että se, niin kuin se raha ei tule nenän eteen ja että he lapset pystyy tuossa tilanteessa itse tekemään sen rahan eteen töitä, että ne pystyy ymmärtämään sen rahan arvon. Koska jos itse esimerkiksi ajattelee sitä tilannetta, itse en ole syntynyt mihinkään rikkaaseen perheeseen, niin mä koen, että mä ymmärrän sen rahan arvon todella, todella hyvin. Ja sitä kautta ehkä on sitten yrittäjänä ja näin oppinut toimia sitten sen mukaan, että se raha ei todellakaan kasva siellä puussa ja ne päätökset, mitä tekee, niin ne kannattaa sitä mentaliteettiä.
Mut eikö se aja siihen suuntaan, miten sitä päästä sitten siihen tilanteeseen, kun meillä on nyt aiheena niin kuin riskit. Niin miten nämä henkilöt on, niin kuin, voiko se olla, että ne on kokenut, että niillä ei ole mitään menetettävää? Kun on lähtenyt, siis mennään kohta tarkemmin siihen, että minkälaisia riskejä sillä otetaan, tai mitä yhtenäisyyksiä niistä yleensä löytyy, mutta...
Joo, oliko se Elon Musk, ketä näin sano? En pysty aivan varmaksi sanoa, mutta esimerkiksi, jos mä tuohon pystyisin jotenkin koppia ottaa tuosta, niin että tämä Elon Musk, varsinkin kun on tehnyt tätä SpaceXää nyt ja näin, niin hän ei halua kokea vanhana sitä, että jos hän ei nyt tekisi sitä asiaa ja ottaisi sitä riskiä, niin hän ei vanhana halua kokea sitä, että mitä jos se niin olisikin tehnyt sen asian. Ja sitten se, että kun Elon Muskillakin on päämäärä päästä Marsiin, niin se on valmis ottamaan minkä tahansa riskin sen eteen, että se pääsee sinne Marsiin, jossa pystyy joskus miehittämään sen planeetan.
Miten se Elon Muskin tarina alkoi? Se muutti Etelä-Afrikasta Kanadaan. Joo, se opiskelemassa.
Joo, se opiskeli ja vähän oli rönsyylisen opiskelu siinä ja välillä opiskeli, välillä ei, mutta sitten hän perusti sen Zip, oliko vanha nimi sille Zip, tämän teknologiayrityksen, ja sitten en tarkkaan kauppasummaa muista, mikä se oli, mutta myi sen kumminkin, puhutaan kymmenistä miljoonista. Ja sen summan, mitä hän siitä sai, jos järkevästi ajattelee, niin jos puhutaan, että hän sai sitä 20 miljoonaa, niin järkevä ihminen olisi ehkä laittanut sitä säästöä X määrän ja sijoittanut sitten muun eteenpäin tai johonkin muun bisnekseen, mutta Elon Muskhan käytti valtaosan siitä koko rahasta ja periaatteessa otti riskin siinä, että se sijoitti sen kaiken rahan, mitä se oli saanut siitä.
Ja se tuli PayPal.
Ja laittoi PayPalia pystyyn.
Joo, joo. Tässähän periaatteessa suuri riski, mitä Elon Musk teki, niin oli se, että se muutti kotimaastaan Kanadaan. Joka siis sehän on oikeasti loppujen lopuksi iso riski. Sä ajattelet kaiken sun taakse, meitä onkin semmoiseen paikkaan, missä sä et niinku tiedä yhtään mitään. Ja monilla muillakin yrittäjillä, se on ehkä se yksi tietty breakpointti, että mikä on se, että on tehty, uskallettu tähän joku yksi juttu, ja sitten se on lähtenyt vetämään. Tuleeko Kimillä mieleen jotain vastaavan kaltaista?
No ei mulla, tai siis tulee mulla pyörivään mielessä se, mitä Toni sanoi sitten YouTube-videosta, kun joku ei halunnut perintöä jättää lapsille, mutta Bill Gates on sanonut sen ainakin joskus, että hän ei tule lapsille mitään perintöä jättää, ja Bill Gates on aika rikas jätkä, ja hänkin on kyllä lähtenyt niin kuin vaatimattomista aloista ja lähtenyt perustamaan itsekseen tuota tietotekniikkaa, mutta se, mikä itsellä esimerkiksi tuolta urheilumaailmasta voidaan nostaa suomalainen jäämies, Iceman, Kimi Räikkönen esille, meikäläisen kaima, ihan lempparitarina, niin ei ole mistään rikkaista aloista lähdetty, millä nykyään niin kuin formulaa esimerkiksi päästään. Et jos sun mammalla ja papalla on vähän taalaa, niin sä pääset formulaa ja periaatteessa pelkällä sillä. Vähän taitoa totta kai pitää olla, mutta se, että Kimi Räikkönen on niin kuin ihan täysin niillä omilla ajotaidoillaan ja sillä tekniikkaosaamisellaan päässyt ujuttautuun F1-maailmaan ja sitä kautta päässyt niin kuin ottanut rohkeita askelia. Varmaan se uskallus on ollut tosi tärkeässä roolissa, että on uskallettu ottaa se riski siihen niin kuin omaan unelmaan ja tulevaisuuden niin kuin petaamiseen. Koska esimerkiksi Kimi Räikkösen vanhemmat on ottanut sitten lainaa siihen, että on saatu poikaa edes jonkun verran maailmalle, ja siellä on poika tehnyt sitten itse ihan pirusti töitä mekaanikkona, että on saatu vähän niin kuin rahoitettua sitä omaa tekemistä ja näin poispäin.
Se on muuten hauska noissa kaikissa tarinoissa, mitä kuulee, että siinä niin kuin puhutaan, että niin kuin, vaikka just Ponce Einar Wigren, niin hän puhutaan, että teki ihan niin kuin saatanasti töitä, teki tunteja päivässä töitä, ja sitten se tuntuu aina, vaikka itsekin tekee pitkää päivää, niin se tuntuu, että ei perkele, että ne on tehnyt paljon enemmän kuin minä. Mutta se on hauska sitten huomata tässä, kun niin sanotusti oma ura etenee, että miten siellä tulee kuitenkin niin semmoisia samankaltaisia asioita vastaan, että jossain vaiheessa kuitenkin tulee se, niin kuin se hyvä takaisin, kunhan vaan jaksaa tehdä. Se on niin naivilta, kun se kuulostaakin. Se oli ehkä tuosta niin kuin alkuriskistä tuli mieleen tästä niin Ponsen tarinasta se, että sehän, mistä niin kuin tämä metsäkoneiden rakennus on lähtenyt liikkeelle, se lähti siitä, että Enrico vaan mettämies, ja siinä vaiheessa alkoi niinku traktorit tulemaan, tai ei ollut vielä traktoreita mettätöissä, vaan tehtiin hevosella, ja se, sillä monta vuotta raasi niin tota selkä vääränä hevosten kanssa puita, käsivoimin kaatoi niitä. Ja... Mutta sitten rupesi niinku vähän tulemaan markkinoille moottorisahoja ja traktoreita ja muuta, ja sitten Einari vanhemmat otti ne tota, ne oli varmasti siihen aika ihan järkyttävän kalliita joku traktori, ja siinä puhuttiinkin paljon siitä, että miten kauan se Einari oli niinku se isä suostellut siihen. Se isä, hänen isä oli siis niinku mettätyöläinen kanssa, niin kuin varmaan kaikki tuolla Savossa siihen maailman aikaan, niin tosi kauan niinku uskotteli, että kyllä se on hyvä sijoitus, se on hyvä sijoitus. Ja sitten niin tota, joku kerta niin sitten päästi se ottaa, ja tota, sen jälkeen niin tota, olisiko ollut vuosi tai kaksi, niin se oli maksettu takaisin sen verran, että se oli riihikuivaa sitten ostaa uusi laite. Ja sitten ehkä se lopullinen breakpointti kuitenkin, tuo oli sinänsä iso riski myös, mutta lopullinen breakpointti oli se, että niin tota, koska Einarin mielestä ne laitteet ei ollut kaikki semmoisia kuin niin tota, niiden pitäisi olla, niin se perusti tehtaan Savoja. Sitten tuli hirveitä ongelmia sen jälkeen, rahoitusongelmia ja varsinkin myyntiongelmia.
Itsekin sen verran sitä Einaria kerennyt kuuntelemaan, niin eikö siinä ollut, että oli tiukkaa piruvien maksaa työntekijöille palkat ja ollut ihan niin kuin hädässä oikeasti siellä.
Joo, ja tuo on hyvä, kun nostit esiin. Tuo sinänsä, se on hauska, että miten se on pistänyt, varmaan pistää korvaa niin kuin oman tilanteen kautta tosi paljon. Kun tuota, just vaikka viimeisimpänä nyt meillä oli Prosemmassa Fagerströmiin.
Noora Fagerström. Niin. Jungle Juispaadin perustaja.
Niin tota, hänkin sanoi yhdessä podcastissa, mitä kuunteli, että kyllä siinä on vähän jännä paikat, että parin päivän päästä pitäisi maksaa saajan niin tota 100 euroa palkkojen maksuun. Samalla lailla yksi meidän yhteistyökumppani logistiikka-ala yrittäjä puhuu, että niin tota, että niin onhan se, että niin kuin meidän ala, että onhan se aika jännää, että niin tota, sitä saattaa olla, että kuukauden alussa miettii, että mistä sitä nyt keräs oikein tähän, niin tota, taas niin kuin lähemmäs 100 000 euroa kassa, että voi maksaa palkat. Ja itse pyörittelee sitä, että niin tota, uskalletaanko minun tarpeeksi ajoutua, että vai pitäisikö tehdä itse. Hmm. Mutta ne kaikki on, jokainen on tehnyt jossakin vaiheessa sen liikkeen, että ne on oikeasti keskittynyt sen yrityksen eteenpäin viemiseen ja tota, antanut jopa osaavampien kaverit tehdä se niin työ. Ja se on riski sinänsä. Siitä voi olla, että siitä ottaa tappioita vaikka vuosia, mutta kyllä se jossakin vaiheessa kääntyy, jos on kääntyäksi. Mutta tosiaan tulee ehkä taas juttu, että Jumala kautta, eikä sitä halua niin koodin pelillä muistella sitä, että no joo, että en mä ikinä sitten päästänyt sitä ratista irti, että niin tota, ajattelin kaikki ja meillä on semmoinen kahden miehen logistiikkafirma tuossa. Eikä se väärin ole, mutta jos on, niin kuin, jos on tavoitteet korkealla ja haluaa niin kuin päästä pitkälle, niin tuollaisia riskejä se on vähän pakko ottaa. Minusta on hienoa, että ja sille korostettava, että varsinkin tuollaisessa tilanteessa, kun on nuoria yrittäjiä, joilla ei ole niin kuin valmiiksi yhteyksiä tai verkostoja, joiden rakentamisessa kuitenkin kestää jonkun aikaa, niin se, että kaikilla on kuitenkin käyulottuvilla niin tota, mahdollisuus kuulla oikeasti menestyneiden ihmisten tarina. Ja ne on semmoisia, mun mielestä se on ihan niin, mun mielestä mun kaveri, intti-kaveri sanoi aivan mahtavasti, Puroilan Klaus, mutta joskus sanoi sillekin se, että se on ollut oikeasti merkittävä juttu, mitä se mulle sanoi. Hän luki siis intissä paljon kirjoja ja mä puhuin paljon, että joo, että mä enkä kyllä miettinyt sitä, että se olisi tosi tärkeää, mutta mä en ole aloittanut. Sitten sanoi, että mieti se silleen, että kun sä luet sen jonkun menestyneen vaikka Steve Jobsin kirja, niin se on melkein sama, kun sä pääsit juttelemaan sille. Niin se, että sä voit jutella jollekin sillä, että sä vaan viittit avata sen kirjan ja lukea sen.
Maksaa 10 kuussa.
Niin, nykyään BookBeatillä.
Ja toi, nyt tuli mieleen Steve Jobsista ja tällaisista näistä oikeasti niin kuin superrikkaista ihmisistä, niin just, että mitä yhteistä heillä on, niin ei kukaan niistä ole syntynyt se kultalusikka suussa. Että ne on oikeasti jo käynyt siellä pohjalla.
Ja siinä te, matkalla myös.
Niin, ja se on, ne on perannut sitä tilannetta itselle koko ajan. Mulla tuli sanon tähän vielä tuon, että mä en ole teillekään sanonut tuota, mutta me oltiin johonkin teidän kanssa ajamassa ja sitten välillä soi suomi-räppi siellä autossa. Ja sitten siinä yhdessä biisissä räpättiin siitä, mä muistan varmaan ajat nauraa mulle, kun mä muistan mikä se on tämä räppäri oli, mutta se räppäsi siitä, että mitä väliä on tuhansilla, jos sä haaveilet miljoonista. Niin se on jäänyt mulla tosi kovasti mieleen, että jos tällä hetkellä sulla on pankkitili näyttää, että sulla on siellä 5 000 rahaa, ja sä oot valmis laittaa sen 5 000 sun firmaa, mikä on siinä kohtaa todella suuri raha sulle, niin versus se, että se 5 000 joskus saattaa olla jotain aivan muuta, niin tuo justiinsa sitä riskinottoa ja sitä, mistä mä uskon, että aika pitkälle kaikki onnistumiset on kiinni.
Niin, jossakin vaiheessa se pitää tehdä. Se, että panostaa enemmän, niin valitettava kuin se on, niin hyvin usein se on sillä tavalla, että rahalla tehdään rahaa. Että jos ei ole valmis ottaa riskiä, niin sitten ei voi mitään saajakaan. Kyllä siinäkin toki ei tyhmä uhkarohkea kannata olla. Mun mielestä siis paras juttu, mitä on kuullut vähän aikaa niin kuin yritystoimintaan liittyen, niin on tuolta, muistaako Toni, mikä se oli se verkkosivualusta, millä me meinattiin aluksi ruveta tekemään nettisivuja apuksi?
Olisiko Wixi tai joku tämän tyylinen valmis platform?
Joo, valmis. Voisiko se olla Webflow, sen nimi?
Joo.
Jos ei ihan väärin muista, niin sen perustaja, katsoin jonkun sen perustajan webinaarin netistä, ja se puhui niinku product market fitistä. Et siinä vaiheessa, kun huomaa, että se markkinointiviesti ja se palvelu on semmoinen, että asiakkaita rupeaa vaan tippumaan, että niitä vaan tulee yhtäkkiä jostakin, niin se alkaa olla merkki siitä, että se tuote on silloin niinku sellainen niinku rako markkinoilla, tai se kertoo sitä raosta markkinoilla ja siitä, että niinku, nyt on aika niinku painaa. Et se on NS valmis siinä vaiheessa. Ja mun mielestä joo. Se on, joo. Mitä sä naurat? Eikö mä mietin, mä oon kuullut tätä Spotifyn perustajan kirjaa, ja siinä oli vähän samankaltainen tilanne. Niin. No, ehkä tämän hiljaisuuden myötä ihan hyvä lopettaa tämä setti, niin lyhyesti.
Jos ei koita, niin ei voita.
Pitää olla valmis ottaa niitä riskejä. Mm. Ja jos sä et ikinä niitä ota, niin sä todennäköisesti oot tuolla, sanotaan nyt, hanttihommissa loppuelämässä. Mm.
Tai yksi. Tai se just, mitä Arttukin sanoi, että jos on ajatus miljoonia ja näin, niin jos sä et uskalla, jos sulla ei ole pallia tai munaa tai mitä ikinä tahansa ottaa sitä riskiä, niin sä jäät yksi yrittäjäksi. Versus se, että sä olisit halunnut olla jotain muuta.
Ja parempi on munata ihan kunnolla kuin se, että miettii sitä siellä kolinpedille, että miksi en tehnyt tuo.
Ja tähän podcastin loppuun, niin käykää kuulijat tsekkaa vaikka, tai katsoa elokuva, valmentaja, Jari Sarasvuo elokuva. Sarasvuo, niin hän on munannut. Ja pahasti. Ja silti ihan hyvin pyyhkii tällä hetkellä. Eikä siinä. Näihin oppeihin ja tunnelmiin. Ja käykää kuuntelemaan näiden sankareiden. Kimi Rääkkösen, Einari, Ponsse perustaja, Rockefelleria ja Elon Muskia. Niin käykää ottaa mallia ja vähän juttelemaan kirjojen kanssa. Kirjojen kautta heidän kanssaan. Ei mitään. Kiitoksia.